bizitzaren amaierari ekiteko erabakiak hartzea izpide izanen dituzte gaur Iruñeko Baluarten. Osasun departamentuak adituekin jardunaldia antolatu du eta horietako bat hitzaldia eskainiko duenetako bat dugu gurekin. Koldo Martínez Oinarrizko Bioetika eta Klinika Elkarteko presidente ohia eta Nafarroako senataria. Egunon, Koldo.
Egunon, zer moduz.
11 eta erdietan eskainiko duzu hitzaldia, izpide izanen duzuna eutanasiaren marko juridiko berria Espainian. Nondik helduko diozu gaiari, Koldo?
Bueno, ba, kontatuko dut eutanasiaren legeak zer nolako bidea egin duen orain arte, nola izan zen bai kongresuan eta bai senatuan horren inguruko zera, eztabaida eta adostasuna, eta bueno, eta ba, nik ikusten dizkiodan akatsak edo utxuneak edo ba, baita ere ba, azpimarratuko ditut, noski.
Hainbatetan esan izan duzu, gurean esaterako ba, patxada gehiagoz, landua behar zuela izan arau hori, baina onartu dena, bere horretan, positibo alda?
Bai, noski, noski. Nik uste dut eutanasiaren eskaera, edo eutanasiaren legalizazioaren, legeztatzearen aukera eskaera oso zabalduta zegoela gizartean, eta bai, azken emaitza, kongresuan eta senatuan eman zen zera eztabaidaren azken emaitza, ba, guztiz positibotzat jotzen dut, dudari gabe.
Eta noski, hasi dira behin araua onartu da dela polemikak sortzen, kontzientzia eragozleak badira noski, osasun profesionalen artean, nola uztartu daiteke mediku eta eutanasia nahi dutenen arteko eskubideak?
Bueno, nik uste dut hori da, benetan gizarteak duen arazorik handienetako bat arlo honetan, ez da? Gauza bera gertatu zen abortuarekin, eta gauza bera ba, errepikatuko da eutanasiarekin. Kontzientzia eragozpena pertsonoi dagokigun eskubide bada, noski. Kontzientzia da pertsona egiten gaituena, bakoitzak bere baloreak ditu, norberak ditu bere baloreak, bere printzipioak, eta horiek ba, pertsona baten kontzientzia osatzen dute, eta gizarte demokratiko batek balore horiek errespetatu behar ditu, bai ala bai. Gaia da eta arazoa da noski ba nola nola elkar jarri hori eutanasiarekiko eskubidea eta kontzientzia eragozpenarekiko eskubidea eta legeak ba bueno erregistroa sortu zuen abortuaren kasuan bezala eta nik uste dut ba erregistroa ez dela bidea erregistroak historiak probatu du erregistroak ez duela horretarako balio ez dela gai olako arazo sakon eta zail bat konpontzeko, eta nik uste dut, ba, horretan, bueno, ba, gauzak eta asmatzen jarraitu beharko dugula.
Aipatu dugu.
Irtenbideak bilatzen jarraitu beharko dugula.
Aipatu dugu gaur gaia landuko duzuela Baluarten, jardunaldiak antolatu ditu osasun departamentuak zureaz gain, hitzaldi gehiago ere izanen dira, baten bat jarraituko duzu, Koldo?
Ba, bai, ba, lehenbizikoa, noski, Nuria Terribas dator, Bartzelonatik, oso Instituto Borja Bioetikako zuzendaria dena, oso lagun ona, lagun bihotzeko laguna, oso emakume argia, eta etikan asko dakiena. Eta gero, arratsaldean, noski, ba, profesionalentzat zuzendutako mai inguru batzu izango dira, arratsaldean ez naiz egongo, batez ere, ba, gaur arratsaldean Madrilen justizia ministrarekin bilera bat daukadalako.
Bada, Koldo Martínez, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrak zuei.